Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa qarganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda Narsehning akasi Sabaning o'limi haqidagi xabar kelgan joyda hikoyani to'xtatgan edik. Keling, hikoyani davom etamiz. Men doim u bilan faxrlanar edim. Doim u men bilan birga bo'lib, yordam va maslahatlar beradi deb o'ylardim. Lekin endi u yo'q. Men uni boshqa hech qachon ko'rmayman. Ilhom, narsaga tasalli berish yo'llarini izlab, bu hayotda emas do'stim. Akang hozir Iso bilan birga. Akang Rabbimiz Isoni ulug'ladi. Endi Iso akangni ham ulug'laydi. Ilohim, Iso Masih senga katta aka bo'lib, bu qorong'u paytda senga tasalli bersin dedi Ilhom. Narsex so'z olib. Ha, bu qorong'u payt. Ichimdagi amakimga bo'lgan nafratim ham juda qorong'udir. Amakimga bo'lgan nafratim Sabaga bo'lgan sevgimni yo'q qilib qo'ygandek his etyapman. Bunday bo'lishni aslo istamayman dedi. Ilhom o'z o'rinda, nima uchun bunday o'ylayotganingni tushunaman. Lekin sen bunga yo'l qo'ymasliging kerak. Bu tuyg'u bilan kurashishing kerak. Bu tuyg'u yaxshilikka emas. Aksincha, qasos olish tuyg'usiga olib keladi. Bunday tuyg'u Xudoga to'g'ri kelmaydi. Bunday tuyg'u faqat o'limga olib kelishi mumkin. Yusuf payg'ambarni esla. Akalari undan voz kechib, uni sotib yuborishgan edi. Lekin shunga qaramay, Yusuf payg'ambar akalariga yomonlik tilamadi. Yusuf payg'ambar akalarining sotqinligi orqali Xudoning ulug'lanishini ko'rgan edi. Yusuf payg'ambarning misolidan tasalli topib, amakingni kechirishing uchun Xudodan birgalashib so'raylik dedi Ilhom. Qozi ular joylashgan uyda edi. Uni tark etishdan oldin qozi Ilhomga murojaat qildi. Bu voqealar tufayli shahrimiz to'g'risida yomon xayolga bormaysan degan umiddaman. Bu voqealar yomon niyatli odam tomonidan yuzaga kelgan. Shunga qaramay biz u odam masalasi bo'yicha o'ylab ko'ramiz. U ham qilgan ishlari uchun javob berish kerak. Qozi Yunusga nazar tashlab, kuningiz baroridan kelsin deb ularni tark etdi. Qorong'u yoriqlashib, tong otayotgan payt hammasi tayyor edi. Yunus Narsehni ichkariga sham yorug'ida ibodat qilish uchun chaqirdi. U soqchi askar bilan ichkariga kirdi. Yunusning xotini biroz ovqat tayyorlab, xaltaga joylashtirib, Ilhomning yoniga qo'ydi. Yunus ularga so'nggi yo'l yo'riqni aytishga kirishdi. Ilhom bilan Narseh eshikdan emas, devor orqali qochishlari kerak. Soqchi hamma narsadan xabardor. U shu vaqt uxlaydi. Soqchi rozi bo'lib, boshini likillatdi. To'g'ri chegara tomon boringlar. Kun chiqquncha Rim imperiyasida bo'lishingiz kerak. Keling, ketishingizdan oldin birga ibodat qilamiz dedi Yunus. Ha azizlar. Hikoya juda qiziq, lekin afsuski uni shu yerda to'xtatishga majburman. Kelasi safar biz albatta uning davomini tinglaymiz. Bordi-yu, hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Xayr azizlar. Bizni tinglaganingiz uchun rahmat. Rabbimiz tinchligi va sevgisi sizga yor bo'lsin.